Novinarilje.
Novinarilje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Naime, bespovratni
sredstvo. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarilje. Novinarilje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarilje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. U novinarenju danas, 15. januara 2018. svetska, regionalna i srpska tema. Novo poglavlje u tradicionalno prijateljskim i sadržajnim odnosima Srbije i Japana, i to u ovoj 136. godini od uspostavljanja srpsko-japanskih diplomatskih odnosa, koje je inicirao srpski kralj Milan Obrenović, a prihvatio japanski car Meiji-ju. Istorija beleži da je jedan od najpoznatijih lidera 20. veka, predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, 1968. godine posjetio Japan i da je u tom periodu Jugoslavija bila na drugom mjestu u svetu, iza Japana, po stopi rasta društvenog bruto proizvoda. Danas, 50 godina posle Titove posete, a 30 posle posete japanskog premijera Yasuhira Nakasonea Beogradu, u zvaničnu i prijateljsku posetu Srbiji dolazi premijer Japana Shinzo Abe na čelu političko-privredne delegacije. Domaćin je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Japan Nippon Yamato, ustavna je monarhija, car imenuje premijera. Premijer Shinzo Abe poznat je po specifičnoj ekonomskoj politici nazvanoj Abenomics, a tri simbola Japana su planina Fuji, trešnjin svet Sakura i brzi voz Shinkansen. Sagovornik novinarenja je Živadin Jovanović, nekadašnji šef diplomatije nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Dobar dan, gospodine Jovanoviću.
Dobar dan.
Danas u Srbiju dolazi predstavnik zemlje izlazećeg sunca. To je istorijski događaj, ocenili su i naši analitičari, ali izgleda i japanski.
Da, mislim da je veoma značajna poseta japanskog premijera Srbiji, zato što je to poseta prvog državnika treće najsnažnije ekonomije na svetu, zemlje koja je članica mnogih međunarodnih organizacija, uključujući ASEAN-a, APEC-a, zemlja koja je jedna od osam članica grupe 8, članice grupe 20 zemalja, koja jeste zemlja izlazećeg sunca, ali i zemlje koja je u svetu posljednjih decenija poznata kao rodno mesto najsavršenije elektronike i IT industrije. Japan je prepoznatljiv u svetu po mnogim svojim dostignućima, ali mislim da je najpoznatiji po najbržem ekonomskom razvoju u jednom dugom vremenskom razdoblju od Drugog svjetskog rata pa sve do današnjih dana. Kroz saradnju sa tom zemljom, mnoge zemlje su poznate kao istočni tigrovi sa rastućim ekonomijama na azijskom kontinentu. Japan je zemlja koja daje najveću pomoć razvoju zemalja u razvoju. Ta pomoć godišnje iznosi oko 9,2 milijarde dolara i od te pomoći u posljednjih 20 godina Japan je izdvojio preko 500 miliona razvojne pomoći Srbiji. Za Srbiju ova poseta ima višestruki značaj. Prvo, ja mislim da je to priznanje jednoj zemlji koja se odlučila za vođenje uravnotežene spoljne politike i koja i uspeva u tome da čuva dobre odnose sa Zapadom, ali da istovremeno jača i odnose sa Rusijom, sa Kinom, Indijom, sa Japanom i sa mnogim zemljama rastuće ekonomije i rastućeg međunarodnog uticaja. Dakle, to je jedno priznanje Srbiji, maloj zemlji, ali jednoj od retkih koja i u ovim teškim vremenima uspeva da vodi koliko toliko uravnoteženu politiku i da izbjegava neke zamke koje se javljaju kao posljedica jednog drugačijeg perioda svjetskih globalnih odnosa, perioda unipolarnog svjetskog poretka, jer smo već zakoračili u novu eru multipolarizacije odnosa kojoj je takva uravnotežena politika za koju se Srbija odlučila više odgovara i ima veće šanse. Drugi značaj ove posete za Srbiju jesu očekivane investicije, jer Japan je zemlja koja, za razliku od čitave Evropske unije i od mnogih drugih zemalja, ima slobodnog raspoloživog kapitala i ima interesa za ekspanziju svoje ekonomije i ekonomskih odnosa u druga područja sveta. Verovatno da će poseta premijera Japana sa tako velikim brojem privrednika koji ga prate doprinijeti daljem širenju i investicija i saradnje uopšte u Srbiji.
Gospodine Jovanoviću, da li je realno očekivanje da se tokom ove posete Srbija i Japan, jedan od svjetskih lidera u oblasti informacionih tehnologija, dogovore o saradnji koja bi doprinela modernizaciji privrede Srbije?
Za razliku od drugih investicija iz drugih zemalja, koje su također, razume se, dobrodošle, ali koje se drže nekih oblasti nenarasto profitabilnih, kao što su tekstilna industrija i tako dalje, Japan je zemlja koja, idući za svojim interesima, izlazi u susret i interesima Srbije tako što sa investicijama donosi nove tehnologije, a to je ono što može jednu privredu da vuče napred. Sljedeće bi bilo da se obezbeđuje preko ove posete i politička podrška u meri u kojoj to Japan, koji u celini posmatrano spada u jednu globalnu strategiju Zapada, ipak u tim okvirima vodi jednu uravnoteženiju politiku koja može koristiti Srbiji ne samo u bilateralnim odnosima, nego multilateralnom planu, gdje Japan ima mogućnosti da određene interese Srbije podrži ukoliko su i na liniji njegove opšte politike. Mislim da će ova poseta doneti boljoj saradnji Srbiju u oblasti nauke, kulture, informacija i u svim onim oblastima koje znače jačanje uloge ljudskih faktora i ljudskih kontakata, odnosno razumevanja između naroda. Između Srbije i Japana nema nekih nesporazuma. Naprotiv, da Japan, iako je deo zapadne zajednice država i ako je sledio strategiju segmenta globalnih odnosa, ipak je imao jednu umerenu politiku prema Srbiji i Jugoslaviju, uključujući i u periodu jugoslovenske krize, u periodu razvijanja bivše Jugoslavije, kasnije prema Jugoslaviji. To se vidi i po toj velikoj humanitarnoj i razvojnoj pomoći koja je tekla, preko činjenica da Japan nije zatvarao svoju diplomatsku misiju, svoju ambasadu u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, i u vreme agresije NATO pakta ni pre toga, nego je držao kontinuitet, a isto tako japanske diplomate svjetskog ranga, kao što su na primjer Sadako Ogata, koja je 10 godina bila prva ličnost komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice, pa onda Jasushi Akaši, koji je čitavo vrijeme jugoslovenske krize i građanskih ratova u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj bio specijalni zaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji je pre toga bio 2 puta na dužnostima zamjenika, odnosno zamjenika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za pojedine oblasti. U čitavom tom periodu oni su pokazivali dosta uravnotežen prilaz i po tome su se razlikovali od diplomata drugih zapadnih zemalja. Naprimjer, Jasushi Akaši je uvijek tvrdio da zločin koji se desio februara 1994. na Merkalama u Sarajevu ne može se pripisati srpskoj strani, jer nije uopšte utvrđeno koja je strana odgovorna za taj zločin u kome, ako se dobro sećam, poginulo recimo 200 ljudi ili tako. Japan je izbjegavao i u najtežim periodima prihvatanje jednostranih prilaza ili onoga što su diktirali globalni mediji. E sada, ako je to interes Srbije, da kažemo, i ako su to neka očekivanja Srbije, šta Japan želi od Srbije je zašto premijer Japana u Srbiji. Prvo mislim da je dosta važno da se kaže da Japan ovom prilikom posećuje 6 zemalja istočne Evrope i Srbiju. To je jedna turneja koja ima šire interese i u sklopu tih širih interesa je i uvršćena Srbija. Dakle, Japan pre svega ima veliki problem sa Severnom Korejom, sa tim nuklearnim programom. I Japan i u Evropi, a i u svetu pokušava da stvori jedno raspoloženje oko tog problema na liniji japanske politike i japanskih stavova, na liniji japanske zabrinutosti zbog tog nuklearnog programa i raketne tehnike Severne Koreje. I vrlo verovatno da Japan traži podršku u Ujedinjenim nacijama, ukoliko se to pitanje i kad se to pitanje postavlja, traži podršku za svoju politiku i svoje stavove.
U Beograd japanski premijer Shinzo Abe dolazi iz Bugarske sa porukom da Japan želi ujedinjenu Evropu sa posebnim fokusom na Zapadni Balkan. Prethodno je premijer Abe bio u Estoniji, Litvaniji i Letoniji, a iz Beograda, prestonice Srbije, ide u Rumuniju. Znači li to, gospodine Jovanoviću, da je Japan prepoznao Srbiju i pomenute države kao područje u razvoju vredno japanskih investicija?
Japan ne želi da zaostane ni u Evropi kada je reč o ekonomskoj saradnji za onim što čini Kina i tako dalje i neke druge zemlje. Interesantno je primetiti da su sve zemlje koje posećuje japanski premijer članice grupe 16 iz formata Kina plus 16, da su to zemlje koje sigurno imaju interesa za modernizacijom svojih ekonomija i naravno za unapređenjem infrastrukture, prekograničnog povezivanja i tako. U uslovima kada neki drugi faktori koji mogu imati neke geografske i druge prednosti u odnosu na to područje zaostaju sa svojim investicijama i kada napreduje saradnja i investicija Kine i nekih drugih zemalja, i Japan prepoznaje tu dinamiku i ide za tom dinamikom te zadovoljava potrebe svojih investitora i svoje privrede. Japan je u Srbiji zbog toga što želi jačanje svog ekonomskog i političkog prisustva u jednom važnom delu Evrope. Što se Srbije tiče, treba također primetiti da je Srbija važna zemlja na putu svile, na novom putu svile, i da u sklopu tog globalnog multidimenzionalnog razvojnog projekta poseban značaj ima takozvana ekspres pomorsko-kopnena linija od dalekog istoka preko luke Pirej, Grčke, Makedonije, Srbije, Mađarske, Češke, Slovačke i dalje, znači za povezivanje dalekog istoka sa centralnom Evropom preko niza tih zemalja koje sam pomenuo, uključujući i Srbiju, sa povezivanjem recimo preko Mediterana, direktno kopnenim putem sa Baltičkim morem i sa Severnim morem, dakle i sa Hamburgom, Danskom, ali jednako i sa Rotterdamom i lukama na Severnom moru. Činjenica da je Srbija u tom delu Evrope koji se globalno tretira kao kapija Evrope, i Japan kao velika ekonomija sa velikim planovima, ambicijama, ali i velikim mogućnostima želi da koristi tu kapiju u čijem je delu i Srbija geopolitički, ali i ekonomski, tehnološki na sve druge načine. Mislim da na toj liniji može da se govori o postojanju zajedničkih interesa relativno male Srbije i velike globalno značajne ekonomije Japana. Pomenuo sam da je interes Japana širenje japanske kulture, ali da bi to bio deo jačanja razumevanja i povezivanja i dva naroda, sigurno je da i Srbija ima interesa da plasira svoju kulturu, svoju baštinu u Japanu. U tom smislu, eto detalja koji sam saznao, za mjesec dana u Japanu će gostovati kulturno-umetničko društvo Lola Ribar, bit će mnoge gradove u Japanu predstaviti naše narodnu muziku, narodne igre i tako dalje. Mnogo je takvih inicijativa i sa ovom posetom broj inicijativa će rasti. Ali da zaključim ovo moje izlaganje time da mene Japan inspiriše kao zemlja koja čuva svoju istoriju, svoju tradiciju, vrednosti porodice, vrednosti morala, vrednosti korena svojih i preko toga ostvaruje neverovatno velike domete u razvijanju najnovijih tehnologija i najmodernije industrije.
Hvala vam lepo na ovoj iscrpnoj analizi. Sagovornik novinarenja Radio Beograda 1 bio je Živadin Jovanović, nekadašnji šef diplomatije nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije.
Vama hvala.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I vreme je za domaću štampu. Sa nama je kolega Vladimir Đudović, ekspert za filmsku umetnost, našu i svetsku, novinar Britke reči u redakciji za kulturu Radio Beograda 1, upravo završio montažu svoje večerašnje emisije Pomoćno sedište. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Dobro večer.
Da, nekom je večer. Da smo u Australiji gde je 49 stepeni, već bi se bližili lagano.
A, kod nas sneg.
Kod nas je sneg i lepo je, zimski idila. Što ne važi za stranice kulture u današnjoj dnevnoj štampi, tu nema idile. Tu se u svim, bukvalno svim dnevnim novinama koji su jutros izašle u Srbiji, na stranicama kulture se razmatra, promatra, komentariše, a sve na temu televizijske serije Nemanjić i Radio Televizije Srbije. Početkom vikenda, da li u petak, da li u subotu, predsjednik programskog saveta, profesor Milivoje Pavlović, zamolio je ili zatražio, nekadašnji naš direktor, da, zatražio je od upravnog odbora RTS i kolegijuma da se odloži emitovanje televizijske serije Nemanjići, a koji su jedan deo gledalci imali prilike da vide u novogodišnjoj noći.
Znači, i nisu nešto bili.
Da, pri čemu, raspitao sam se, to mi na kraju krajeva i posao, to što je pušteno u novogodišnjoj noći nikako nije prva ili pilot epizoda serije. To je nemontiran, grubo montiran materijal, još uvijek nezavršen. Epizoda će trajati 50-ak minuta, ono što je pušteno je trajalo nešto više od sat vremena, tako da u ovim danima sledi ta konačna fina montaža materijala. Da, i gledalci, posebno oni koji obitavaju na društvenim mrežama, imali su svoj, uglavnom negativan sud, moram priznati, o onim prvim minutima materijala koji su imali prilike da vide.
Pa inače ovo je vreme olakog donošenja negativnih sudova.
Jasno, u svemu, od sporta, pa ekonomije, da, politike, do bilo čega.
Ima li nešto bava pozitivno danas?
Da, serija će se svakako nastaviti sa emitovanjem, odnosno početi sa emitovanjem već narednog meseca, kako je i dinamikom RTS-a planirano. Znači, od februara serija o ljudima i porodici koja je napravila državu kako mi je poznajemo. Ono što je zanimljivo, posebno ljubiteljima filmova Quentina Tarantina, u koje ja, moram da priznam, spadam, je da Tarantino priprema svoj novi deveti film, u kome će glavnu ulogu glumiti Leonardo DiCaprio, ali ima tu mesta i za Ala Pacina, Toma Cruza, Breda Pita, a tema je mračna, kao i većina tema Tarantina, masakr ovoga Mansona, nedavno preminulog, tako da ćemo o tome tek u mesecima pred nama govoriti.
Hvala lepo, bio je to kolega Vladimir Đudović, ja sam Zorana Bokan, bilo je to novinarenje.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.